Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Vítajte všetci domáci viery, všetci, ktorí ste tu na návšteve, ktorí ste tu prvýkrát. Osobitne musím privítať dvoch malých človečikov. Je to Krištof Kulísek a Jonáš Uhlík. Títo dvaja mládenci budú dnes pokrstení. A vítam aj Jozefa Sikoru, ktorý je medzi nami už týždeň. A teda bude slúžiť dnes Božím slovom. Nech sa páči.
Pokojné ráno prajem. Vítame Krištofa a Jonáša, ktorí prišli si tu zahrať s vodou, lebo budú pokrstení dnes. A ja by som im aj nám ostatným prečítal z Biblie niečo o krstu pána Ježiša z Matúšovho evanjelia. Vtedy prišiel Ježiš z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal, ja by som sa mal tebe dať pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježiš mu odpovedal, nechaj to teraz. Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. A tak mu Ján už nebránil. Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody, v tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý z ťa holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zalúbenie. Keď Ježiš je krstený, Ján mu v tom bráni, lebo nerozumie, prečo Ježiš má byť pokrstený, keď sa tak stáva, tak sa v tom okamihu zjavuje ľudstvu, možno prvý raz Božia Trojica. Ježiš vystupuje z vody, duch zostupuje na neho a hlas Boha Otca do toho zaznie a hovorí, že v Ježišovi našiel Boh zalúbenie. Kresťanskej cirkvi trvalo stáročia, kým objavila a nejakým spôsobom popísala tajomstvo Božej Trojice. Ale tajomstvo Božej Trojice nie je treba popísať, je treba zažiť. Tajomstvo Božej Trojice sa zažíva práve v okamihu krstu. Krst je začiatok kresťanského života, začiatok cesty a každé napredovanie kresťana je v podstate vždy návrat na začiatok do tajomstva krstu. Keď zomierame a znova sa rodíme, kedy Boh k nám hovorí, že v nás má zalúbenie, Ježiš nás ťahá z vody a duch na nás zostupuje neuveriteľným spôsobom. A keď krstíme deti, tak ten symbol je ešte väčší. Lebo tak, ako deti sú práve narodené, tak my sa rodíme krstom. A tie deti, ktoré nevedia, čo sa im bude robiť tu, tak je to aj s nami. Keď žijeme, Boh je ten, ktorý prichádza prvý. A krst dieťaťa je pripomenutím, že všetko dobré, čo s nami začína, začína od Boha, aj keď si to napríklad sami neuvedomujeme. Tak by som poprosil teraz rodičov a aj krstných rodičov, keby sa postavili a zobrali jedného podvodníka aj druhého, Krištofa a Jonáša. A teraz pre rodičov, aby počúvali sľub, ktorým sľubujú, že budú niečo vytvárať pre svojich synov. Drahí rodičia, Lukáš a Mária, Katka a Jakub, prinášate svojich synov Krištofa a Jonáša k Bohu, aby im bola udelená sviatosť krstu. Bohu týmto aktom hovoríte. Ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete v modlitbách verne bdieť nad Krištofom aj nad Jonášom. Zavezujete sa, že s pomocou Božej milosti pre svoje dieťa vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte áno, s Božou pomocou sľubujeme.
Vážení krstní rodičia, Barbora a Pavol, Helen a Michal, prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby život Krištofa a Jonáša dosiahol cieľ, pre ktorým bol Kristom určený. Zavezujete sa, že budete svojimi darmi prispievať jeho duchovnému i ľudskému rastu. Budete mu duchovnou, psychickou i materiálnou oporou v časoch zápasov aj núdze. Sľubujete, že jeho životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre jeho rodičov, aby ste im pomáhali završiť vznešené dielo manželstva. Budete im na blízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a konaniu dobra. Aby ste rozhodnutí, ak ste rozhodnutí potvrdiť tento svoj záväzok, s dôverou v Božiu pomoc odpovedzte. Áno, s Božou pomocou sľubujeme. Ešte máme takú milú povinnosť Krištofovi a Jonášovi odovzdať prvú Bibliu, s ktorou by sa mohli oboznámiť, ako náhle začnú vnímať písané a kreslené slovo. Na začiatku bolo vysvietené, keď sme vstupovali do tejto modlitebne, taký text, ktorý ešte raz prečítam, aby sme si ho pripomenuli. Naše zranenia a slabosti sú často ukryté pod úhľadnou fasádou. Bránia nám žiť naplno a stať sa tými, ktorými nás chce Boh mať. Otázka na nás pred tým, ako budeme čítať Božie slovo a rozmýšľať o ňom. Sme odhodlaní zanechať staré a otvoriť sa novému? Sme pripravení prijať uzdravenie? Vstať a vykročiť na novú cestu? Odkryť svoje zranenia a prijať uzdravenie seba, vzťahov aj našej komunity. Dnešnou témou je uzdravenie ustráchaného. Nadväzujeme na kázeň aj z minulej nedele, kde sme počuli o priamom uzdravení. Dnes bude reč o tom, ako prijať uzdravenie v problémoch, ktoré pretrvávajú, kedy budúcnosť nie je jasná. Ako som spomínal, bude kázať brat Jozef Sikora. Znova budeme mať možnosť na lístočky, ktoré máte v laviciach, napísať niečo, čo chcete, aby ľudia sa za vás modlili. Teda chceme vás poprosiť ako jednotlivcov, ako spoločenstvo, aby sme boli navzájom voči sebe otvorení. Aby sme zdieľali svoje zranenia, svoje zlyhania, svoje falošné identity a čokoľvek, čo nás trápi. Po kázni nastane chvíľa ticha, v ktorej môžeme premýšľať nad tým, čo nám Pán Boh dnes chcel povedať. V zápäti zaznie hudba a to bude príležitosť, kedy budete môcť do nádob, ktoré budú kolovať okolo vás, vložili svoj problém. Spôsob, ako ten problém popíšete, je na vás. Môžete napísať len svoje meno, tým vlastne vyzývate toho, kto si to potom na konci vytiahne, že vás vyhľadá a bude sa s vami rozprávať o vašom probléme. Môžete tam napísať, povedzme, problém a nenapísať svoje meno. Vtedy ten človek má trošku ťažšie, musí rozmýšľať o niekom, kto by to asi mohol byť, ale je to cesta, ako sa môžeme zbaviť svojho pocitu, problému a predniesť ostatným. To znamená, to, čo napíšeme na papier, sa dostane do tejto nádoby a na konci zhromaždenia si môžete prísť a vybrať si lístoček, ktorý ste nenapísali vy, ale niekto iný a modliť sa za toho človeka, ktorý tam napísal, alebo za ten problém, ktorý je tam opísaný.
Oh. Pravda, že viem, hovorí Job, že je to tak. Veď ako môže smrteľný človek byť spravodlivý pred Bohom? Ak sa mu zachce viesť s ním, s Bohom spor, z tisíc otázok mu neodpovie ani na jednu. On, Boh, je múdry v srdci a odvážny a silný. Kto sa mu zoprel a ostal celý? Prenáša hory, oni však nevedia, že to ich vo svojom svetom hneve prevrátil. Otria sa zemou, až sa pohne z miesta, chvejú sa jej stĺpy, prikazuje slnku, takže nevychádza, hviezdy uzatvára pod pečať. On sám rozpestiera nebesia a kráča na morských vlnách, je tvorcom veľkého voza a Oriona a Plejád a súvezdia juhu. On koná veľkolepé veci, nespočetné, obdivuhodné skutky, že sa nedajú preskúmať. A tu prejde popri mne a ja ho nevidím. Minie ma, ale ho nevnímam. Keď on niečo vezme, kto mu v tom zabráni? Kto mu povie, čo robíš?
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Všemohúci, spravodlivý Bože, spolu s Jobovými priateľmi máme tendenciu predpokladať, že tvoja spravodlivosť je priamočiara a jednoduchá. Že ak niekto zhreší, tak ho potrestáš, a že ak niekto je čistý a úprimný a horlivo hľadá teba, prosí o milosť, ty zmeníš svojou mocou jeho problém. Chceme sa, Pane, dnes učiť, čo znamenajú búrky v našich životoch, ktoré trvajú dlho, ktoré neustávajú a pri ktorých už strácame nádej, že sa vôbec niečo zmení. Chceme sa učiť, čo znamenajú v našich životoch obdobia, v ktorých sa na naše otázky neodpovedá. Keď ich opakujeme aj tisíckrát, priznávame, že na mlčanie máš plné právo. Ty nie si našim sluhom, ty si našim Bohom, ktorý nás plne prevyšuje. Skôr platí o nás to, že keď ty pri nás prechádzaš, nevšímame si to, nevidíme to a nevnímame to. A keď hovoríš, nerozumieme. Prosím, aby sme dnes rozumeli. Amen.
Budeme čítať z Božieho slova 14. kapitola z Matúša, verše 22 až 33. Matúš 14. kapitola 22 až 33. Na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečeril, bol tam sám. Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stádií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti ním. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k ním Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili: "To je prízrak!" A od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď ozval: "Vzmužte sa, ja som to, nebojte sa." Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a išiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal, Pane, zachráň ma. Ježiš mu hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu, Maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vystúpili na loď, vietor utíchol. Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili, Naozaj si Boží syn.
Pokojné ráno prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že ste mi umožnili, aby som kázal a niečo aj robil na tejto bohoslužbe. Rád sa stretávam s tými, ktorých som dlhšie nevidel a zoznámim sa s tými, ktorých ešte nepoznám. Vítam najmä rodiny, deti, ktoré boli krstené. Vítajte. Dnes je to celé na vode. Krst, biblické čítania, aj toto rozprávanie. Náš evanjeliový príbeh nás uvádza do situácie, kedy sa učeníci ocitnú v loďke na jazere, ktoré nie je vôbec pokojné. Snažia sa dostať na druhý breh, no nedarí sa im. Skúsme si to predstaviť. Keď tak urobíte, môžeme uvidieť vlny, vietor, napnuté svaly učeníkov, ktorí veslujú, čo im sily stačia, no nikam sa nedostanú. Keď som čítal tento príbeh s chlapcami, ja mám dvoch chlapcov, a tak mi hovorili, no ale to už tu bolo. Však to je to isté, ako sme čítali pred niekoľkými týždňami. A mali pravdu. V Matúšovom evanjeliu sú dva takéto príbehy. V 8. kapitole sa nachádza takmer ten istý príbeh. Tento náš je vo 14. kapitole. Učeníci sú tiež v loďke, tiež je tam vietor, tiež sú tam vlny a tiež sa boja. No niektoré detaily sú iné. V 8. kapitole učeníci zápolia s búrkou. Tá je taká veľká, že sa vlny valia na loďku, ktorá hrozí potopením. V našom príbehu, v 14. kapitole, ide len v úzovkách o veľký vietor. Ten veľký vietor však bráni ich napredovaniu. Nedokážu sa dostať tam, kam chcú. Sú stále, ako hovorí ten príbeh, mnoho štádií od brehu. Čo mu rozumiem tak, že sú veľa štádií od toho cieľa, kam sa chcú dostať. Ježiš ich poslal na cestu ešte pred súmrakom, povedzme pred šiestou. Teraz, keď sa k ním blíži, je už čas štvrtej nočnej hliadky, čo je 6. hodina ráno. Učeníci sa teda snažia dostať na druhú stranu jazera Genezareckého, ktoré má tak 15 kilometrov, 12 hodín. A stále sú ďaleko. V prvej udalosti teda ide o hroznú, no krátku búrku. V druhom prípade ide o dlhé, neustále zápolenie s protivetrom. A tak sa mi zdá, že tieto dva príbehy môžu dobre symbolizovať dva typy ťažkostí, ktoré nás v živote stretnú. Na jednej strane niekedy príde búrka. Prichádza náhlo a nečakane. Náhla správa o chorobe alebo tragédii. Bežná návšteva u lekára sa zmení v nočnú moru. Všetko ide rýchlo a rýchlo treba reagovať. Voda sa hrnie do podpalubia a my máme dojem, a niekedy nielen dojem, niekedy to tak je, že zahynieme. Presne ako učeníci v 8. kapitole. No je aj druhý typ problémov. Problémov, ktoré sú dlhodobé. Ktoré sa vlečú. Mesiace. Roky, kedy sa bojuje s protivetrom. Hladina nie je pokojná ani deň, ani hodinu. Veslovanie nás stojí veľa síl. a nikam sa nedostaneme. Prečo som čítal peknú báseň, ktorú som si vyložil ako popis situácie alebo človeka, ktorý zápasí s niečím dlhodobým. A v tej básni sa hovorí, krídla sú zničené najskôr. Sny, vízie, plány musia ísť stranou. Máme cieľ, kam by sme ich došli, no nedá sa. Situácia sa zmenila. To, čo normálne trvá len kúsok, len chvíľu, je teraz takmer nedostupné. Stále mnoho štádií v diaľke. A do tejto situácie, do situácie človeka zápasiaceho s dlhodobou chorobou, s nevyliečiteľnou nemocou, so situáciou, ktorá sa nedá zmeniť, prichádza Boh, prichádza Ježiš. A učeníci sa boja. Prečo? Teraz by som trocha poodstúpil od tejto existencionálnej roviny mojej interpretácie, lebo kontext nášho života je vždy jeden kontext, v ktorom čítame to, čo nám Boh chce povedať. No je tu aj kontext Biblie, toho, ako je to napísané v tomto príbehu, v Matúšovom evanjeliu. Čo sa deje tam? V tejto krátkej pasáži sa opakuje trikrát malé také slovo hneď. A môže nám snáď poslúžiť ako taký ukazateľ pri našom pochopení, o čom to tu je. Hneď na to začína tento príbeh. Hneď na čo? Hneď po čom? Ježiš poslal učeníkov preč hneď, potom ako nasýtil unavený a vyčerpaný zástup ľudí na odlahlom mieste. Celých 5000 mužov, hovorí Matúš, ale aj ženy, aj deti tam boli, a teda oveľa viacej. A mal k tomu k dispozícii len 5 chlebov a 2 ryby. No tí učeníci, keď to videli, tak hovorili, no musíme ich poslať niekam preč, musia sa najesť. Lebo tak málo nemôže vystačiť pre toľkých. Aj keď im Ježiš hovoril, to vy im dajte najesť. A potom videli, ako Ježiš z 5 chlebov a 2 rýb nasytil veľa ľudí. Málo stačilo pre veľa. V kontexte Ježišovho príbehu s učeníkmi, kedy sa tí učeníci snažia pochopiť, kto to vlastne je Ježiš. Aj v kontexte Matúšovho evanjelia, kedy sa nám ten písateľ snaží predstaviť Ježiša a povedať nám, kto to je, by sa dal tento príbeh o nasýtení dať do jednej otázky. Kto to len je, že dokáže nasýtiť Izrael na púšti? Kto je ten, kto nasýti Izrael na púšti? Takto položená otázka v tom biblickom rozprávaní má len jednu odpoveď. Boh dokáže nasýtiť Izrael na púšti, na odľahlom mieste. Lebo tak to bolo v starej zmluve. Chlebom z neba. Tu Ježiš má chlieb a 2 ryby zo zeme. No paralela je jasná. Ježiš sa správa ako Boh. Ježiš je nejakým záhadným spôsobom Boh. No učeníci nechápu a Ježiš ich posiela preč, na loďku. Možno čas o samote pre jednu aj druhú stranu pomôže. A po noci strávnej na jednej strane kopca, na hore, kde sa Ježiš modlí, a učeníci v noci sú dole a zápasia s vetrom, sa stretávajú. Ježiš k učeníkom prichádza po vode. A Ježiš a učeníci sa boja. Pripomína im prízrak. V kontexte Matúšovho evanjelia zrejme ide o nepochopenie. Učeníci stále nechápu jednu a tú istú správu. A kľúčom k tej správe nám práve môže byť ten prvý text, ktorý sme čítali z Joba. V ňom Job popisuje Božiu zvrchovanosť. Kto je Boh? Kto je ako Boh? To je ten, ktorý prenáša hory, otriasa zemou, prikazuje slnku a hviezdam, rozprostiera nebesá, tvorí hviezdy a kráča po mori. Boh je ten, ktorý kráča po mori. Takže k otázke, kto je to ten, kto nasítil Izrael na púšti, sa pridáva druhá. Kto je to ten, kto kráča po mori? A odpoveď je tá istá. Boh kráča po mori. Akýmsi zvláštnym spôsobom Ježiš je totožný s Bohom Izraela. Ako nám však toto pomôže v našom existenciálnom chápaní tohto príbehu? V našej bolesti, v našom probléme? Keď dlhodobo zápasíme s vetrom a s vlnami, keď ťaháme našu loďku k cieľu, no nemôžeme sa tam dostať, keď sa takmer nepohneme z miesta, tak aj príchod Boha naháňa strach. V tejto súvislosti som si spomenul, alebo vždy si spomeniem, na vyjadrenie tohto verša v kralickej Biblii, českej, starej, kde učedníci vykriknú, boja sa a vykriknú, je to obluda. Keď príde Boh do takejto situácie dlhodobého boja nášho a nič sa nemení, vlny sú stále veľké, vietor je taký silný, tak vyzerá ako obluda aj Boh. Čakal by som totiž, že keď sa ukáže Boh, no tak, vietor sa utíši, vlny sa upokoja a ja sa dostanem tam, kam sa potrebujem dostať. Avšak keď sa ku mne blíži postava, ktorá len tak surfuje na vlnách a nič sa nemení, všetko je také isté, nezmení sa moja tragédia, neuzdraví sa moja choroba, keď sa neodstráni moja prekážka, tak aj Boh, alebo možno práve preto Boh, je ako obluda. Ako je možné, že sa na to Boh len tak pozerá a nič sa nezmení? Ako tu mám veriť, že toto je Boh? A do toho Ježiš povie druhé hneď. Hneď povie, hlavy hore. Ja som to. Nebojte sa. Nie len, že týmito slovami do istej miery potvrdí svoju božskú podstatu, my, ktorí poznáme starú zmluvu, tak on do toho hovorí, ja som to. Ale snaží sa aj uistiť svojich ustráchaných priateľov, že on je ten istý Boh, ktorého poznáme z Biblie. Že je dobrý Boh, že neopúšťa zranených, že miluje osamelých, že je s nami, že sa skláňa k tým, ktorí sú dolámaní. V tomto okamihu, ktorý však v skutočnosti trvá celú večnosť pre nás, sa snažíme zmieriť roky plné bojov, kedy sa to, čo by sme chceli, aby sa zmenilo, vôbec nemení, s prítomnosťou Boha v našom živote. Že aj keď v tejto veci nevládzem, Boh je so mnou a je dobrý. Že moje vyčerpanie, že táto tragédia sa stala, že toto nemusí vylúčiť Božiu prítomnosť. A do toho povie Peter. Ak si to ty, tak aj ja chcem chodiť po vode. Celkom dosť komentátorov tohto príbehu to má Petrovi za zlé. Do čoho sa to hrnie? Prečo potrebuje chodiť po vode? Peter zlyhal nie na konci svojej prechádzky po vlnách, ale už na začiatku, že to vôbec skúšal. Nemal nikam chodiť. Ale pamätáte si, čo povedal Ježiš svojim učedníkom, keď mali nasýtiť 5000? To vy im dajte najesť. Myslím, že Peter pochopil toto prepojenie, ktoré sa ťahne celou Bibliou. S všetkými evanjeliami. Čo robil Ježiš? Môžu robiť aj tí, ktorí patria jemu. A ešte viacej. Z mála nasýtiť veľa. Alebo ako tu, chodiť po vode. Lebo to je to, čo v našich neustálých ťažkostiach potrebujeme. Lebo to je to božské, čo je pre ľudí nemožné. Chodiť po vode. Chodiť po vode, keď sa nič nezmenilo. Keď sú vlny stále také vysoké. Nie, že tá hladina je hladká. Keď vietor neustáva, keď loďka sa kymáca každú hodinu, že Ježiš mi pomôže, aby som sa udržal na vrcholkoch volún. Lebo to je to, čo potrebujeme. Potrebujeme sa udržať na hladine vo všetkých aspektoch tohto obrazu. Keď prežívame ťažkosť dennodenne, hodinu za hodinou, potrebujeme ostať nad vodou. Čo je možné? Vďaka Bohu. Potrebujeme však jedno. Veriť. Pred letom tu na tomto mieste kázal iný Slovák, žijúci v zahraničí. Ako by som bol Slovák? Iný človek, žijúci v zahraničí, Juraj Institoris, ktorý sa zameral na iné miesto z Matúšovho evanjelia, na jeho koniec Matúšovho evanjelia, kde Ježiš udeluje posolstvo svojim učeníkom predtým, ako vystúpi naspäť k Bohu. Tam sú učeníci na hore, kláňajú sa Ježišovi, no niektorí pochybujú. A tieto dve slovesa, kláňajú sa a niekto pochybuje, sa v Matúšovom evanjeliu dokopy stretávajú len na konci Matúšovho evanjelia, keď Ježiš odchádza, a tu v príbehu Petra, ktorý chodí po vode, keď Ježiš k ním prichádza. Myslím teda, že obidve tieto pasáže majú to isté posolstvo, ktoré Juraj dobre odhalil tu. Učeníci zrejme nepochybovali o tom, kto Ježiš je. Na to mali dosť dôvodov a nebol to ani ich, ani náš hlavný problém. Ich hlavný problém bol, že pochybovali o sebe. Že to zvládnu. A preto im Ježiš hovorí, ja budem s vami. Po všetky dni. Až do skonania sveta. To je Petrov problém. Myslím si, že Peter pochybuje o sebe, že to zvládne. Sústredí sa viacej na vietor, ako na Ježiša. Možno sa sústredíme niekedy viacej na vlny. Možno sa niekedy sústredíme na to, že sme veľa štádií od brehu, že v podstate už nedokážeme dosiahnuť to, čo sme chceli. Že každý deň zápasíme s tým istým a začneme sa potápať. Lebo neveríme, že to s Kristom môžeme zvládnuť. Myslím si, že práve preto im povedal, ja som s vami po všetky dni, aj dnes, aj zajtra, v tvojej bolesti. A tak sa Peter bojí. Neverí si. A začne sa potápať. A tu je tretie hneď. Hneď Ježiš vystrel ruku a vytiahol ho. Náš príbeh končí idylicky. Vietor sa utíši, more sa upokojí, Ježiš príde na loďku, učeníci sa kláňajú. To sa nám však nemusí stať až do konca nášho života. Možno, že celé jazero nášho života budeme v búrke. Budeme bojovať s protivetrom. S niečím a zrejme každý z nás niečím bojuje. No môžeme vedieť, že sa dá chodiť po vlnách. Musím veriť, že Ježiš je so mnou. Že mi pomôže. Že keď sa pozriem na neho, na miesto, na to, čo sa všetko deje okolo mňa a vo mne, tak to môžem zvládnuť. Ale aj keď sa začnem potápať, tak ma vytiahne. Hneď vytiahol, hneď vystrel ruku a vytiahol ho. To je podľa mňa cesta tých, čo idú proti vetru. Nesmelé kroky na hladine a Božie vytiahnutie z vody. Ak chcete, napísať svoj boj s protivetrom na ten lístok. Môžete. Ale aj keď nenapíšete, Boh vie. Amen.
počas nasledujúcej piesne a budeme mať príležitosť darovať svoje dary na podporu duchovnej práce v našom spoločenstve. Ďakujeme Jozefovi za jeho kázanie o vode. Takže tá voda, ktorá je tu, je dneska symbolom všetkých myšlienok, ktoré tu zazneli.
Povstaňme prosím k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu, chcem sa ti veľmi poďakovať za dnešné slovo, za slovo povzbudenia, za slovo nádeje pre každého jedného z nás. Chcem sa ti poďakovať za to, že čímkoľvek prechádzame, či sú to malé starosti, veľké starosti, každodenné problémy, s ktorými sa boríme, tak môžeme vedieť, že náš pohľad nemá smerovať prioritne na tieto veci, ale má smerovať k Tebe. A ďakujem Ti za to, že keď náš pohľad bude smerovať k Tebe, tak Ty nás prevedieš cez všetko a v ten deň, keď sa s Tebou stretneme, tak nám dáš vysvetlenie, dáš porozumenie toho, čím sme prechádzali a patrí ti naša vďaka za to, že máme túto nádej. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám vieru, že s Kristom môžeme chodiť po hladine našich bojov, našich ťažkostí a utrpení. V mene Krista, ktorý nás vytiahne z vody. Amen.
Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na priebehu týchto bohoslúžieb, na ich príprave a na všetkých tých detailoch, ktoré tu sa odohrávali. A chcem pripomenúť, že nezabudnite si teraz po skončení zobrať odtiaľto lístok. Ja to urobím hneď, aby som nezabudol. Dnes večer o 18. hodine máme ešte večerné zhromaždenie, kam vás pozývame. Budúcu nedeľu je ráno o 9. modlitebné stretnutie, na ktorom bude hovoriť Pavel Kajling o tom, čím žije. Tie nedeľné ranné modlitebné chvíle sú vždy veľmi zaujímavé. Stojí tam prísť, pretože je to veľmi osobná výpoveď každého jedného človeka, ktorý tam prichádza. A tých 52 nediel je skoro 52 ľudí, ktorí sa tam objaví. Tak, pozývame vás na to. Počas bohoslúžieb už v budúcu nedeľu, aj ako aj dnes, budú mať deti svoje detské bohoslúžby. Aj školáci, aj predškoláci, to znamená hore na druhom poschodí, je stretnutie týchto detí. A budúcu nedeľu večer to nedeľné zhromaždenie nebude také, aké býva každú nedeľu, ale bude tu koncert pre Rádio 7, to je to kresťanské rádio, ktoré vysiela aj v našom meste. A na tomto koncerte bude aj Miriam Kaiser so skupinou a slovom bude slúžiť brat Danny Jones. Je to kazateľ zboru Spalisád z bratskej jednoty baptistov. Stretnutia v týždni. V útorok do poludnia od 9. do 11. je stretnutie skupiny mamičiek. Teda je to stretnutie žien na materskej dovolenke na to, aby sa mohli vzájomne zdieľať a spoločne sa modliť a mať nejaké krátke stíšenie. Takže všetci sú tam všetky takéto ženy sú na toto stretnutie pozvané. Vo štvrtok večer je generácia Y. Generácia Y, to je tá dnešná mládež, ktorá má nejaké iné vnímanie sveta a tí sa stretávajú o 18. hodine. Teda je to pre vysokoškolákov i pre pracujúcich alebo teda končiacich stredoškolákov. V piatok dorast alebo stretnutie tej skupiny dorast nebude, pretože idú na spoločnú víkendovku. Všetky aktivity sú popísané v našom informačnom liste, takže tam sa môžete pozrieť, alebo aj na nástenke nájdete niektoré odkazy. Chceme pripomenúť, že máme prosbu na to, aby ste sa dobrovoľne hlásili k nejakým službám. Keď niekto aj nevie presne, čo má robiť, je dobré, keď nám povie, že som ochotný, povedzte mi, čo by som mohol robiť, aj takúto príležitosť, akože chcem, aby ste využili, ale vieme presne povedať, že potrebujeme ľudí, hlavne pri zvučení, lebo to je stála služba, bez tohoto zvučenia nefunguje naše zhromaždenie a tých príležitostí je dosť veľa na to, takže potrebujeme tam viacerých nových ľudí. Rovnako potrebujeme spracovať z takýchto bohoslúžieb nahrávku a potom ju uploadovať na našu webovú stránku, aby to bolo možné vypočuť aj ďalej. Ďalej hľadáme takú úplne príležitostnú alebo teda krátku, malú službu. Raz, dvakrát do týždňa potrebujeme upratať niekedy, lebo tých upratení je viacej alebo tých akcií je viac a niekedy je treba po nejakej akcii pred ďalšou akciou, ktorá začína ráno, ako mať upratané, tak hľadáme študenta, ktorý by si, alebo študentku, ktorý by si boli ochotní takto trochu privyrábať alebo dobrovoľnícky tam slúžiť. Nikto z vás nemusí mať na žiadnu z týchto činností špeciálne vzdelanie, teda diplom upratovača nepotrebujeme, ani diplom zvukára, ale na všetko vás vieme zainštruovať a teda poučiť. Takže keby ste boli takí dobrí, ktokoľvek sa cítite na niektorú takúto službu, alebo chcete jedným slovom prispieť fungovaniu tohto spoločenstva svojou prácou, tak dajte nám tu v kancelárii vedieť Dáši Danielovej alebo aj mne. Chceme pripomenúť, že každý týždeň sa v útorok a štvrtok modlíme za kazateľa a za správcu budovy. Je to tiež taký dlhodobý vietor, ktorý proti nám fúka a musíme ho nejakým spôsobom riešiť. Chcel by som vás poprosiť, že pri týchto modlitbách položte Pánu Bohu otázku. Čo by som mal urobiť ja preto, aby náš zbor bol viac pripravený na prijatie kazateľa? Aby sme boli zomknutejší, jednotní, bližší jeden druhému. Máme ešte jednu smutnú správu. Zomrel brat Juraj Ciesar, je to brat nášho bývalého brata kazateľa nebohého Františka Ciesara. Pohreb bude v stredu, neviem, hodinu, a miesto bude v Trenčíne? V stredu o 2. hodine v Trenčíne je pohreb brata Juraja Ciesara. A dnes má okrúhle jubileum brat Ľubo Rosenberg. Ja som si zabudol dolu tu ten odkaz pre neho tam je. Nie? Dobre. Tak má okrúhle jubileum, druhú 40-ku skončil, alebo dožil sa druhej 40-ky. A Ľubovi prajeme tieto slová. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne a hlboké sú tvoje myšlienky. Žalm 92. Posielame pozdravy Linet a chlapcom do Ameriky a teda všetkým vám, ktorí ste tu z iných zborov, aby ste zobrali do svojich spoločenstiev naše pozdravy. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu.